dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bivši Trumpov advokat Michael Cohen priznao krivicu. Na utvrđivanju odgovornosti za rušenje potpornog zida na koridoru 10 radiće i BIA. Dešavaju se nejasne stvari, kaže ministarka Mihajlović. U Skoplju počelo suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017. Američka politika nije promjena režima u Iranu, već njegovog ponašanja, poručio Bolton. I sutra pretežno sunčano i toplo, oko 33 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper.
Ono što bih ja stavio u prvi plan je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum.
Pitali smo i Beograđane šta misle o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka.
To je vas da bilo i trebalo bi tako da bude i u buduće.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir. Da nam ne treba vojska.
Naučimo bar da nameštamo krevet, tako i to.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši dugogodišnji advokat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Michael Cohen priznao je krivicu za kršenje pravila o finansiranju izborne kampanje i za druge optužbe i izjavio je da su šef Bele kuće Donald Trump i on organizovali isplatu novca porno glumicima Nekenki Playboya kako bi uticali na ishod izbora. Cohenovo priznanje i presuda šefu Trumpove izborne kampanje Paulu Manafortu oživjeli su spekulacije da bi sam Trump mogao da se suoči sa sudskim procesom. Međutim, eksperti smatraju da je to malo verovatno dok je predsjednik. Prenosi Dragan Štavljanin.
Cohen je priznao da je svesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave finansijskoj instituciji. Cohen nije imenovao dve žene kojima isplaćen novac kako bi ćutale u odnosu sa Trumpom, a nije imenovao ni samog predsjednika SAD-a, već je umjesto toga rekao da je radio po nalogu kandidata za federalnu funkciju, čija je glavna svrha uticaj na izbore. Međutim, isplaćeni iznos i datumi poklapaju se sa isplatama porno glumici Stormy Daniels i manekenki Playboya Karen McDougal. Neprijavljene isplate u cilju zataškavanja delikatnih priča o političkom kandidatu smatra se kršenjem zakona o finansiranju izborne kampanje u SAD-u. Međutim, Cohenovo priznanje krivice se ne odnosi na bilo koju aktivnost vezanu za Rusiju, odnosno nije pristao da sarađuje sa federalnim tužiocima ni u Njujorku, niti sa Robertom Mullerom o ovom slučaju. Cohenov advokat je rekao da je njegov klijent ostao pri stavu iz razgovora sa tužijecem prošlog mjeseca da mu je odanost porodici i zemlji važnije od lojalnosti nekadašnjem šefu. Cohenovo priznanje moglo bi da mu smanji kaznu sa maksimalnih 65 godina za pomenute optužbe na 5 godina i 3 mjeseca zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra. Dok su američke televizijske stanice paralelno prenosile dva sudska procesa, Trump se ukrcao u predsjednički avion na putu za skup u zapadnoj Virginiji i ignorisao dobačena pitanja o Cohenu i Manafortu. Međutim, u maju je priznao da je naložio Cohenu da isplati jednu ženu, što je ranije negirao, prenosi BBC. Na skupu u zapadnoj Virginiji Trump se u ponedjeljak hvalio svojim uspjesima u Beloj kući od trgovine preko poreza iz Severne Koreje do planova za formiranje svemirskih snaga. Trump je svojim pristalicama rekao: "Mi pobeđujemo", ističući da su se Manafortova krivična dela dogodila pre nego što je ušao u njegov izborni štab.
Da sam rekao neposredno nakon pobjede na izborima da ćemo imati ekonomski rast od 4,1%, ovi prisutni novinari bi rekli: "Ovaj čovjek, lažna vest, lažna vest." Kako su oni lažni? Lažne vesti i lovne veštice u slučaju Ruše. Dobili smo veliku kombinaciju. Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga.
Iako Trump za sada uglavnom ignoriše sporna pitanja, sve više pitanja mogućnosti da bude pravno gonjen, kao i o njegovoj političkoj budućnosti, navodi Associated Press. Pravni eksperti smatraju da je veoma malo verovatno da se Trump suoči sa sudskim procesom dok je predsjednik. Teoretski je moguće da se suoči sa postupkom opoziva u Kongresu SAD-a zbog teških prekršaja, no za to je potrebno da opozicione demokrate osvoje većinu u oba doma u Kongresu, te da za taj potez pridobiju i deo republikanaca. Nijedan predsjednik SAD-a nije do sada opozvan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da se čeka račun koridora Srbije o šteti koja je načinjena rušenjem potpornog zida u Grdeličkoj klisuri, a da će najveći deo platiti izvođač. Ona je za RTS rekla da će autoput sigurno biti završen u roku, odnosno do kraja godine, te da će na utvrđivanju odgovornosti raditi i organi Bezbednosno-informativne agencije.
Nije prvi put, dakle, da mi njih zovemo prosto u pomoć. Mi govorimo o velikim infrastrukturnim projektima koji se rade dugi niz godina. Dešavaju se neke stvari koje nikome nisu jasne, pa prema tome ako nisu jasne postoje organi koji s time bave. Znači, hoćemo odgovornost, hoćemo da znamo zašto se toliko puta preprojektovalo, koliko dugo u stvari mi kuburimo sa jednom ovakvom kosinom, kako smo to mogli da rešimo.
Deo potpornog zida na koridoru 10, podsjetimo, srušio se u nedelju. Kako su saopštili koridori Srbije, došlo je do oštećenja potporne konstrukcije i destabilizacije dela zaštitne kosine u dužini od 50 metara ispred tunela Predejane. To je treće rušenje potpornog zida u ovom delu koridora u proteklih 5 meseci. Kroz Grdeličku klisuru do sada je izgrađeno oko 160.000 kvadratnih metara potpornih zidova. Nakon što smo od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića čuli da država razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka, pitali smo Beograđane šta misle o toj ideji. Evo šta je zabeležila Mila Đurđević.
Ivan Bojinović, mladić iz Beograda, podržava ideju o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka.
To je vazda bilo i trebalo bi tako da bude i u buduće.
Da li biste išli?
Naravno da bih išao. Treba sve generacije da idu. To je još jedno vaspitanje dodatno.
Vida Prijanović, inače baka dva unuka, ima podeljeno mišljenje o ovoj ideji.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Daniel Golubović služenje vojske smatra korisnim.
Svaki muškarac treba da generalno prođe kroz tu vojnu obuku i neverovatno nauči nešto, da postane nekako jači, ozbiljniji, stekne nove navike u životu koje bi mu verovatno značilo.
Vlada Popović iz Beograda vojsku je služio pre više od 3 decenije.
I to vreme to je bilo dobro. Naučimo bar namještamo kreveta, tako je to. Da se vrati naravno, ali ja bih uveo i retroaktivno. Da svi koji potpadaju pod starosnu granicu, jer mi od 50 godina ćemo morati da idemo u rat, izgleda umjesto deca, tako.
Aleksandra Mišić deli njegovo mišljenje.
Treba da postoji vojni rok, definitivno.
U kom smislu?
Pa zato što mislim da će biti mnogo odgovorniji, mnogo će biti iskusniji, pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Novinar Zoran Popović kaže da je reč o kompleksnom pitanju, da obavezno služenje vojnog roka može biti korisno, ali ide veliko gubljenje vremena.
Smatram da smo od tog vremena otišli dosta daleko, da smo naučili na jedan drugi odnos, drugu vrstu komunikacije, a nismo izgubili ništa od želje i obaveze da pomognemo uvek svuda gde treba kad je država u pitanju.
Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podelila na one koji to smatraju logičnim do onih koji misle da je nepotrebno. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu mogućnost najavio je predsjednik države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od finansijskih mogućnosti. Šta na to kaže, pitali smo novinara Ljubodraga Stojedinovića, nekadašnjeg pukovnika u Vojsci Jugoslavije.
Pa ja mislim da je sve jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana ukinula krajem 2010. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao.
I sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Od 2000. godine, nakon petooktobarskih promjena u Srbiji, više od 200.000 punoletnih građana nije imalo vojnu obuku jer su služili u civilu, a sadašnji propisi nalažu samo upis građana u vojnu evidenciju. Ukoliko se ponovo uvede vojni rok, bi prema najavama trajao 3 ili 6 meseci u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog slušanja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike. Svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posljedice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primjer gdje se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Verovatno kao motiv više, Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Ovo što se zapošljavaju će imati zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao sopstveno glasačko telo i kao ljude kojima će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vreme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u proseku dnevno napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice. Istraživali smo kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koji je zatvoren, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz udruženja učesnika oruženih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili iz Srbije i Ruske federacije, pripremila Mila Đorđević.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači za taj kamp po 4000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo, da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koje je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oruženih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća, obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gdje se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku prema Vukelićevim rečima za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije Enot Korp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i dece iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije Enot Korp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška Enot Korpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. Enot Korp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov, nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku Ukrajini, stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši Trumpov advokat Michael Cohen priznao krivicu na utvrđivanju odgovornosti za rušenje potpornog zida na koridoru 10 Radići i Bija. Dešavaju se nejasne stvari, kaže ministarka Mihajlović. U Skoplju počelo suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017. Američka politika nije promjena režima u Iranu, već njegovog ponašanja, poručio Bolton. I sutra pretežno sunčano i toplo, oko 33 stepena. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti intervju sa bivšim američkim diplomatom i stručnjakom za Balkan, Jamesom Hooperom.
Ono što bi ja stavio u prvi plan je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promeni odnos Kosova sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hooper kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, male su šanse za postizanje sporazuma. On također naglašava da Sjedinjene Države danas nisu one Sjedinjene Države koje su bile krajem 90-ih. Razgovor koji je vodila Arbana Vidišić je priredila Amra Zineli.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvijek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomjeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoću da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susedom kao što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Na pitanje je zašto bi Vučić i Tači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice, s obzirom da deluju da su usamljeni unutar i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Tači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa.
They will try to get something from the United States in these talks as part of a broader set of understanding.
Oni će pokušati da dobiju nešto od SAD u ovim razgovorima i nadam se da će SAD to odbiti. To je ono što Tači treba da vidi i utvrdi tokom ovih razgovora. On treba da utvrdi da li Srbija može da spreči Rusiju i njenu destruktivnu i remetilačku ulogu kao deo sporazuma Kosova i Srbije. Ukoliko Srbija to ne može ili ne želi da uradi, a što zapravo treba da bude ključna tačka u dijalogu između Tačija i Vučića, onda možemo da izgubimo šansu da postignemo sporazum sa Srbijom. Srbija treba da pokaže da je sposobna da ograniči kapacitete Rusije koji teže da destabilizuju Balkan i situaciju između Srbije i Kosova, zaključuje Hooper. Razgovarala Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Integralnu verziju razgovora sa bivšim američkim diplomatom i stručnjakom za Balkan Jamesom Hooperom potražite na slobodnaevropa.org. A iguman visokih dečana Arhimandrit Sava Janjić izjavio je da zbog rešavanja pitanja Kosova slede sedmice aktivnog ispiranja mozga narodu. Iguman Sava je za list Danas rekao da aktuelni režim namerava da natera srpski narod da sam sebe i teritorijalno i duhovno amputira preko referenduma. Govoreći o učestalim napadima na njega u određenim medijima, Janjić je ocenio da je medijsko blaćenje dogovoreno na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi se pripremio teren za referendum i skrenula pažnja javnosti sa suština onoga što govore ljudi koji se javno napadaju. Srpska lista ocenila je da iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić počeo u javnosti da istupa protiv svoje države i nastojanja da se problemi na Kosovu reše kompromisom i dijalogom i prestao da bude duhovnik, već je postao učesnik političkog života.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017. optuženih za terorističko ugrožavanje ustavnog poretka počelo je danas u Skoplju. Među optuženima su i bivši direktor policije Makedonije u vreme vlasti VMRO DPMN i šef njihovog štaba Mitko Čavkov, pet poslanika te opozicione partije i vođe protesta za zajedničku Makedoniju, čiji su učesnici nasilno upali u parlament, a među njima je bilo i ljudi sa fantomkama. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa proširila je listu sankcija Rusiji uvodeći restrikcije za 4 kompanije i 2 ruska državljanina. Ministarstvo financija saopštilo je da je uvelo sankcije protiv 2 ruske kompanije i 2 državljanina Rusije zbog pokušaja da zaobiđu američke sankcije uvedene u junu kao odgovor na hakerske napade, napade na američku energetsku mrežu i telekomunikacijnu infrastrukturu. Sankcije su uvedene protiv još 2 ruske kompanije osumnjičene da su prebacivale naftne proizvode na brodove iz Severne Koreje kršeći rezolucije Saveta bezbednosti. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da su ove sankcije zasnovane na zlonamernim insinuacijama i da odražavaju tvrdoglav, uskogrud i agresivan pristup Sjedinjenih Država, te je najavio da će Rusija na njih odgovoriti. Savetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio u Jerusalimu da Sjedinjene Države ne teže promeni režima u Iranu, već radikalnoj promeni njegovog ponašanja. Bolton je govorio o novinarima odluci predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije Islamskoj Republici Iran i nedavnim protestima u toj zemlji zbog ekonomske krize.
Uradit ćemo i druge stvari osim ekonomskih sankcija, kako bismo pritisli Iran. Ovdje smo razgovarali o tome i o brojnim stvarima o kojima ne mogu da govorim javno.
Nenad Milanović, vlasnik novosadske firme Coing, koja je razvila globalno uspješni program za korporativnu produktivnost Clockify, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvi izazovi stoje pred IT industrijom u Srbiji, koja nakon decenije stalnog rasta generiše 10% ukupne ekonomske proizvodnje i jedan je od glavnih izvoznika.
Ono što i dalje ostaje problem i što je dan danas problem nama i mnogima drugima, jeste što te usluge, to jest proizvode koje smo napravili, ne možemo da direktno prodamo i naplatimo iz Srbije. Prvi problem je naša pravna reputacija i činjenica da saznanje da se neki proizvod prodaje iz Srbije trigeruje potrebne dodatne provere od strane velikih korporacija. Sad kad vama dođe jedan HP recimo i hoće kupi od vas proizvod, ako zna da taj proizvod dolazi iz Srbije, on mora da uradi mnogo više sigurnosnih provera da bi njihov korporativni security odobrio tako nešto. Mi smo svi prinuđeni da usluge i proizvode prodajemo iz inostranstva. Drugi problem je isto stabilnost pravosudnih sistema. Ako vi znate da u zemlji poput Srbije ne možete lako da odbranite svoje ugovorne obaveze uz pomoć sudskog sistema, onda ćete izbjegavati da imate posla. Mi smo tu imali jedan fenomen ubrzanog rasta, jel, izvoza, ali problem je u tome što je taj izvoz bio baziran na konsultantskim uslugama. Obzirom da to sad polako prolazi vreme, to vreme gde smo mi bili jeftiniji od drugih zemalja, evo taj privredni rast će biti održiv samo kroz izvoz proizvoda, digitalnih proizvoda koji mogu da se prodaju po višestruko većim zaradama i da se višestruko više isplati. Koliko srpske firme ne počnu da izvoze proizvode, taj rast koji smo imali vrlo lako može da se pretvori u pad, zato što će strani klijenti koji su nas primarno koristili za konsultantske usluge jednostavno da nastave prirodan proces traženja jeftinije te usluge, jer mi nismo konkurentni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A u nastavku slijedi ova priča. Čiji su parkinzi ispred institucije javnih preduzeća, istraživala je naša Vesela Laloš.
Subotičan je Zdenko Štricki, taksista, ovih je dana odvezao teško pokretnu sugrađanku do šaltera vodovoda kako bi izmirio svoj dug, ali mu dežurni porter nije dozvolio da je sačeka na službenom parkingu, iako je tamo bilo dosta slobodnih mjesta.
Dovezao sam do ulazne rampe zgrade vodovoda stariju ženu koja je vidno bila bolesna i držala je u ruci pumpicu za astmu, bila je teško disala. Poslije zaustavljanja prišao je službenik obezbeđenja i rekao da ne mogu tu da uđem zato što je direktor naredio da niko ne smije da bude u krugu firme. Ja sam uskrenuo pažnju da ja to ne činim zbog svoje volje, nego zato da bi žena mogla da što prije obavi posao, jer nije u stanju da hoda. On je insistirao da se udaljim nekih 15 metara iza table. Ja sam to i učinio. Žena je posle obavljenog posla na jedvite jade došla do vozila. Bila je u jako teškom stanju, jako je teško disala.
A na pitanje gdje invalidi mogu parkirati svoje vozilo, evo kakav je odgovor dobio.
On je rekao da mogu invalidi da dođu, kao da na mom vozilu nema nalepnice, da sam ja invalid, to je ta žena. To je taksi vozilo u službi je tog građanina koji koristi tog momenta tu uslugu.
Više građana se požalilo da je pristup šalterima javnog komunalnog preduzeća vodovod otežan, jer prostor ispred zgrade ima samo par mjesta za parkiranje, a parking unutar kruga preduzeća određen je samo za zaposlene. Tehnički direktor ovog komunalnog preduzeća, Petar Pižurica, je za naše radio ovako objasnio nastalu situaciju.
Mi smo imali ranije omogućen ulaz unutra. Građani su parkirali, svoje vozila postavljali par sati i odlaz. Zbog toga nema mogućnosti parkiranja unutra. Ta mogućnost postoji, ali ne u krugu firme, kao ni u svim drugim preduzećima. Oni koji imaju problema sa kretanjem, to njima je omogućen ulaz unutra. Problem je oni koji nemaju problem s tim i žele da iskoriste situaciju. Mi smo čak sada baš i označeno dva mjesta onako žutom farbom, kako to po zakonu, za oni koji imaju zaista problema sa kretanjem, znači invalidna lica, ali i pored toga oni koji nemaju problema sa time mogu. To je problem vozača, taksiste koji, znači njegov način pristup našem portiru, to je jedini problem bio u svemu. On nije želeo da sačeka napolje i onda je bilo tu problema. Onda je stao na kapiju da niko ne može da ulazi, a gospođa je otišla do tamo, čak i potrčala da sedne u taksi.
A evo i priče Julijane Rac, koja je i bila povod čitavog nesporazuma.
Nismo ni pretpostavili da će doći do nekog problema. On mene odnese, ali nikoga dotle nije bilo ispred vrata. I ja ga zamolim da me sačeka, da me donese posle kući. Ja sam ušla i hotila neka hajka na njega. Počeli mu lupati po autu. Ja sam vidjela da se nešto dešava, ali nisam mogla da čujem o čemu se radi. On je morao da stane skroz tamo kod onog semafora. Znate šta, to je stotinak metara, a ja ne mogu da hodam. To bi bilo kao sad da su došli spasioci po mene, pa da ne mogu da stanu ovde, nego da ja moram doći do hitne pomoći.
Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za pravno tumačenje situacije u kojoj se našlo dvoje Subotičana u javnom komunalnom preduzeću, obratili smo se Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada. I evo što kaže predsjednik tog udruženja, Radomir Ćirilović.
Sad na konkretno pitanje odgovaram sljedeće. To preduzeće bilo dužno da omogući da to vozilo sačeka invalidno lice, da on obavi svoj posao vezano za plaćanje računa itd. A ako ga je neko udaljio odatle, to je uradio suprotno zakon. Prema tome nikoga nije mogao odatle udaljiti, on nije ovlašćeno lice da nekoga otera odatle, nego ga može ukloniti samo nadležna policija. To što radi iz obezbeđenja javnih komunalnih preduzeća, to se zove prekoračenje ovlašćenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Bivši Trumpov advokat Michael Cohen priznao krivicu na utvrđivanju odgovornosti za rušenje potpornog zida na koridoru 10, radići i bija. Dešavaju se nejasne stvari, kaže ministarka Mihajlović. U Skoplju počelo suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017. Američka politika nije promjena režima u Iranu, već njegovog ponašanja, poručio Bolton. I sutra pretežno sunčano i toplo, oko 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.